Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje jako úvod do christologie. Jdeme s ním cestou životního příběhu muže z Nazareta, v němž víra rozpoznává Spasitele a Pána. Ve 20. díle našeho vzdělávacího cyklu nalistujeme v monografii opět 4. kapitolu, v níž poznáváme základy christologické reflexe. Čím dnes navážeme, pane profesore, na minulou látku?
Posledně jsme hovořili o panenském početí a narození Ježíšově. Trošku jsme si osvětlili souvislosti s tajemstvím Trojice. Pak jsme hovořili o mystériu kenoze, které souvisí s tajemstvím vtělení. No a teď nás čeká téma, které hýbe christologií skutečně mohutně, nebo aspoň v určité době hýbalo. Totiž, jak je to s Ježíšovým vědomím ohledně jeho vlastní identity? Čili otázka, věděl Ježíš, že je Bůh? A taky otázka Ježíšova poznání. Co věděl, co nevěděl. Tyhle dva aspekty je třeba rozlišit.
Ale o tom už jsme v našich pořadech hovořili. Vzpomeňme kdy.
My už jsme z hlediska biblického tuhle pasáž absolvovali. My jsme si to říkali v trojiční teologii a připomínali jsme si to v té druhé kapitole, té biblické. Já jenom namátkově, Ježíš sám projevoval to vědomí ohledně své vlastní identity mnoha způsoby. Třeba tím, že nikdy neříkal, stalo se ke mně Boží slovo, že mluvil sám za sebe. Nebo tím, že vykládal zákon jako ten, kdo má moc. Nebo svým postojem k velkým christologickým titulům, k nímž se stavěl na kroku popření. To znamená, on říkal, já nejsem Mesiáš a syn Boží, tak, jak vy si to představujete, ale úplně jinak. Těch náznaků toho, že Ježíš si uvědomoval tu svoji identitu, je tolik, že to ani nestačíme všechno tady shrnout. Třeba ten titul syn člověka. Jsem člověk, ale zároveň ten text Danielův Původ z hůry. To tam všechno je. Taky jsme si říkali, že Ježíš jako člověk musel mít problém, jak pojmově uchopit tu svoji nevýslovnou identitu.
Co nám o tom říkají evangelia?
Ježíš promluví poprvé jako 12letý v chrámě, a jako 12letý projeví vědomí ohledně svého vztahu k nebeskému Otci. Tím je nám řečeno, že Ježíš si uvědomil, kým je, v době, jako si to normální člověk uvědomuje. Takhle jako malé dítě si nic neuvědomoval. Já vám teď přečtu text od Cyrila Alexandrijského, to je představitel té pravověrné christologie, která inklinuje spíš k tomu pólu logos sarx. Cituji, moudrý evangelista poté, co hovořil o slovu, které se stalo tělem, ukazuje, že ten, který se spojil podle ekonomie vtělení s tělem, jež přijal, nechal ho růst podle jeho vlastních zákonů. Řekl bych také, že pro něj bylo velice snadné projevit již v dětství podivuhodnou moudrost. To by se ovšem jen velmi málo lišilo od magie a znamenalo by to porušení ekonomie vtělení. Toto tajemství se naplnilo bez povyku. Svolil tedy, aby v něm zákony lidství zachovaly svou plnou platnost. To přijetí lidství je opravdové. A logos na sebe vzal, to naše mluvení je vždycky nedokonalé, lidství i v jeho prenatálních a preracionálních stádiích. A pozor, když mluvíme o tom vědomí, tak pozor, tady musíme ještě jednu věc poznamenat. V božství je logos vševědoucí stejně jako otec, ale teď mluvíme o lidském vědomí. A my víme, že ty přirozenosti se nesměšují, proto ani ta poznání se nesměšují. Takže Ježíš si uvědomil, kým je, v době, jako si to uvědomujeme my. To nám říkají evangelia. Ona, skutečně ta evangelia voní chlebem. Ona jsou reálná, to nejsou pohádky.
A A to je v pořádku. Je přece normální, aby člověk věděl, kým je.
Jistě, to není v rozporu s lidskou přirozeností vědět, kým jsem. Na druhou stranu platí o člověku také to, že je sám pro sebe tajemstvím. Ježíš, když věděl, že je Boží syn, byl také sám pro sebe tajemstvím. To patří k autentickému lidství. Scholastici to tematizovali trošku jinou formou. Oni říkali, že ani lidský intelekt Ježíšův nebyl schopen pochopit nekonečné božství. Jo? Tady vidíte tu kenózi. Každopádně Ježíš věděl, kým je. Měl možná problémy, jak to uchopit, ale hlavně měl problém, jak to sdělovat. Že? Už jsme si říkali, měl jedinou šanci. Prožít to mystérium a nechat na učednicích, aby pod vlivem Ducha Svatého našli slova, která ve vztahu k té realitě smrti a vzkříšení a potom toho předchozího života, ta slova pak prasknou ve švech a odkazují k tomu, co je samo o sobě nevýslovné.
A jak to bylo s Ježíšovým poznáním a věděním?
Tady je třeba, prosím vás, říct asi tolik. V určité době se prosadilo mínění, že nevědění, neznalost je počátkem hříchu. No a myslím, že tady zatím hodně stál Augustín, nechci mu křivdit. No a pak se v západní teologii tedy rozvinula tendence připisovat Ježíšovu poznání všechny možné kvality. No a ono to vyhlíželo tak, jako kdyby Ježíš byl pomalu vševěd. Tady ale musíme styčit prst a říct, prosím vás, neblázněte. Velmi hezky to tematizoval Jean Gallo, byl velký christolog, učil na Gregoriáně a on taky napsal právě knihu. To byl tak rok 74-75, to vyšlo o Ježíšově vědění a vědomí. To mi dalo velmi mnoho. Já sám jsem tu intuici měl, chalcedonská christologie, nesměšování přirozeností, autenticita Ježíšova vědění lidského a jeho omezenost, ale když to řekl takový velký profesor, tak mi to pomohlo a dodalo mi to jistotu. Ta knížka je mistrovská, dodnes stojí za přečtení. Ona je jednoduchá, jasná, to se opravdu Jeanu Gallo podařilo. No a on tam trošku si dělá z téhleté christologie legraci a říká, no jo, tam cituje nějaký kurz christologie z konce 19. století. Říká, no jo, ale když bychom to vzali tak, jak to říká tady ten autor, tak by to znamenalo konkrétně toto. Ježíš by byl nejlepší potápěč, filatelista, houbař, kosmonaut. Přátelé, tohle není oslava Ježíše Krista, ale jeho zesměšňování. Ježíš není lidský vševěd. Ona totiž omezenost vědění patří k lidské přirozenosti. Já tady vždycky říkám studentům, podívejte se, v duchovním životě vše vědění není kvalita. To je něco, co mistři duchovního života spíš odsouvají stranou nebo kritizují. A za druhé, Ježíš není Cimrman. To bychom si měli uvědomit. Ještě k tomu dodávám druhou věc. Kdyby vtělené slovo chtělo využívat toho svého božského vševědění, mohlo, ale to vtělené slovo nechtělo. Jak to říká mistrovsky ten Cyril Alexandrijský, svolil tedy, aby v něm zákony lidství zachovaly svou plnou platnost. Takže to Ježíšovo nevědění není něco negativního. To je ten projev kenóze, kdy se ten nekonečný a vševědoucí záměrně stává limitovaným, malým, omezeným.
Jakou další otázku si ještě můžeme v těchto souvislostech Ježíšova poznání a vědění dát?
Teď si položme otázku, jakými jazyky Ježíš hovořil. Aramejsky, znal hebrejsky, protože četl v synagoze a musel umět aspoň trochu řecky. Konec. Česky ani maďarsky neuměl. Latinsky určitě nemluvil. Nepotřeboval to. No a teďka vysvětlení, proč to nevědění. Ono je nutnou součástí reálnosti těch mesiášských zkoušek a reálnosti prožívání příběhu. Přeci to, co mě nejvíc tíží v mém životě, je, že nevím, co bude zítra.
Jo, kdybych mohl.
No tak to by byl život úplně o něčem jiném, ne? A hlavně bych nechodil do práce, protože bych věděl, který koně vyhrajou na dostizích a vsadil bych si, a který čísla vyjdou ve sportce a byl bych zabezpečen, že? Teď trošku žartuju.
Kdyby.
A teď podívejte se, kdyby vtělený Boží syn na sebe nevzal tuhle nezajištěnost, tohle nevědění, tak co by to znamenalo? Že by se stal člověkem jenom na oko. Že to nejtíživější by na sebe nevzal. Že Bůh by se bál být doopravdy člověkem. Že nebyl reálně člověkem, že naše spása nebyla reálna. Kdyby Ježíš věděl všecko dopředu, no tak by ho v těch zkouškách podpírala nějaká síla a už by tam nebyl úplně jako člověk a pak už by ty zkoušky nebyly tak opravdové. To jsou strašné věci. Musíme být opatrní a musíme to Ježíšovo lidství brát vážně. On chtěl být opravdu člověk a když Bůh něco dělá, tak to dělá do důsledku a pravdivě.
Jaký to má všechno smysl? Můžeme si položit tuto otázku?
Ano. My máme, prosím vás, v dokumentech druhého Vatikánského koncilu texty, které hovoří o souvislosti mezi slovem zjevení a vtěleným slovem. Tam v Dei Verbum, v tom dokumentu, že? Hrají si s tou analogií, totiž stejně jako Kristus má dvě přirozenosti, tak Boží slovo je božské i lidské, jako kdyby mělo dvě přirozenosti. A taky se tam říká, že to slovo písma je neomylné v tom, co se týká naší spásy. A jsme u toho. Ježíš nevěděl, že země je kulatá, neuměl latinsky a neuměl všechny jazyky, ale věděl to, co bylo potřeba k naplnění jeho poslání a služby. To, co se týká naší spásy. Limity toho vědění a to, co přináší, v čem je neomylný, to je stejné v případě zjeveného Božího slova i v případě vtěleného Božího slova. Teď myslím, že ta analogie víry nám pomohla ozřejmit celou tu záležitost. Tak, někdo mi mohl ještě namítnout, že v Janově evangeliu, tam myslím v 18. kapitole, se říká, že Ježíš věděl všechno. No jo, ale on to věděl až v tom večeřadle. Že? Před ním se ten příběh rozvíjel, nejdřív hlásal radostnou zvěst, pak přijde to nepřijetí, druhá fáze poslání, pak už ví, že jde na smrt, mohli hypotetizovat, že by ho mohli ukamenovat a ve večeřadle už ví, že ho druhý den ukřižují, protože věděl, že se připravuje exekuce a mohl si spočítat na prstech jedné ruky, jak to bude. A bylo to pro něho velmi bolestné. A ta zkouška je v tom, že v té nové situaci on jako člověk to musí přijmout, zpracovat a opravdu to prožít. Rozhodně, víte, já říkám, to jeho poslání, to byla mission impossible. Že? Měl být Božím synem tam, kde je za to trest smrti. Měl být Božím synem a v podstatě neměl šanci to vysvětlit. Protože by to nikdo nepochopil. Měl se stát ukřižovaným mesiášem, když tohle nikdo nepochopí. To je tak něco šíleného. My, především my, svojí hloupostí a hříšností a nebeský otec svojí nekonečnou láskou, jsme Ježíšovi naložili břímě, které ho rozdrtilo. Že?
Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do Christologie. Budeme teď hovořit o Ježíšově blaženém patření na Boha v době jeho pozemského života a o limitech této teorie.
Dobře, teď je k tomu třeba doplnit ještě jednu věc. Když se hovořilo o Ježíšově vědění, tak scholastikové prostě uvažovali takhle. Buď to je člověk poutník a je věřící, anebo je už v nebi a má blažené patření. Jako kdyby nic třetího mezi tím nebylo. Říkali, no a Ježíš. Písmo ani otcové nehovoří o tom, že by Ježíš byl věřící. Nikde to tam není. Takhle musíme říct, prosím vás tolik, Ježíš nevěřil, že je Boží syn. On to věděl. Protože je normální, aby člověk nevěřil, kým je, ale věděl to. No jo, jenomže ani Nový zákon, ani otcové jasně neříkají, že by v době svého pozemského putování měl oblažující patření na Boha. Ale scholastikové řekli, nebyl věřící, měl tedy již v době svého pozemského putování blažené patření na Boha. Pak říkali, měl sciencia infúza, vlité poznání, a pak měl taky to zkušenostní poznání. No jo, jenomže tady se objevuje potíž. Jak sladit to oblažující patření Ježíšovy duše na Boha s reálným utrpením? Já jsem si s tím dlouho lámal hlavu a pak jsem zjistil, že by to šlo. Šlo by to. My totiž máme špatný koncept blaženosti. Víte, jak my si představujeme blaženost Boží? Že sami sebe promítneme do Boha. No, kdybych já byl všemohoucí, tak odstraním jakoukoliv námahu a je to taková líná blaženost. Jenomže my jsme si říkali asi dva pořady zpátky, že ta Boží neproměnnost je dynamická. Boží blaženost není líná. Já říkám, Boží blaženost není spokojenost lenocha na divanu, ale je to spíš pocit štěstí, které zakouší maratonec, který zcela vyčerpaný probíhá cílem. A nebo pocit štěstí, které zcela vyčerpaný horolezec zakouší, když stojí na Mount Everestu. A pak to vlastně jde. To je takové tušení. Šlo by to. Jenomže tady je jiný problém. Ježíšova duše by byla v nebi a tělo na zemi? Byl by Ježíš potom doopravdy poutník? Není to až příliš dualistické oddělování duše a těla? Víte, a teď ten vývoj teologického myšlení směřuje zcela evidentně jiným směrem. Katechismus katolické církve záměrně už o oblažujícím patření Ježíšovy duše v době pozemského života nehovoří. Máme dokument Mezinárodní teologické komise, který se věnuje té otázce Ježíšova vědění a vědomí, a tam se tomu také vyhýbají. Teologická obec by se spíš klonila k tomu tedy nehovořit o blaženém patření v době Ježíšova pozemského života. Jenomže je taky fakt, že on není věřící. Jak to popsat? Tak jsem se nad tím zamýšlel a vyšlo mi asi tolik. Ježíš není pouze věřící, on ví, že je Boží syn. To, co má zjevit a to, co má vykonat, ví jistě. Tyhle záležitosti mu zprostředkuje specifická, řekněme, milost, kterou nazýváme milost sjednocení. To je zvláštní působení Božího ducha, které člověku Ježíšovi dává uschopnění k tomu, aby mohl být i psychicky na výši a prožívat to svoje Boží synoství. Je to kategorie specificky christologická, to znamená, já nenavlékám Ježíše do konfekčního kabátu. Zároveň kategorie milosti nečiní problém se stavem putování. A je to specifické, Ježíš ví, ale ještě není v tom oblažujícím patření, ale je zcela poutníkem. Takhle bych to popisoval a myslím si, že by to mohlo být přijatelnější.
Poznali jsme specifický christologický pojem gratia unionis, milost sjednocení. Po všech stránkách, to je i z hlediska lidského vědomí a vědění, uschopňuje Ježíšovu lidskou přirozenost ke sjednocení s osobou slova, aby mohl prožívat své Boží synovství.
Každopádně je třeba se ještě zmínit o jedné věci. Ačkoliv Ježíš nemá víru, víra znamená přijímat poznání prostřednictvím někoho, on má to poznání přímo. Ví, že je Boží syn, ví, co má vykonat k naší spáse, ví, co má říct, ví, co má zjevit. Tam nebudeme hovořit o víře, ale můžeme hovořit o důvěře. On má důvěru v Otce, protože neví všechno dopředu, A protože nemá jistotu bankovního účtu, ale má jistotu, která staví na důvěře v druhého, v otce. Že otec ho v tom nenechá. No a já tady uvedu jenom takový příklad. Podívejte se, Ježíš říká, že třetího dne bude vzkříšen. Jeden žák, když dostal písemný úkol, to se nestalo mně, to mám z literatury, když dostal v hodině náboženství úkol napsat něco o Ježíšově utrpení, tak napsal toto. Ježíšovi se to trpělo, když věděl, že po 630 hodinách stane z mrtvých a že v hrobě neschnije jako já. No, jenomže ono na tom něco je. Tak v první řadě ty tři dny, to je v biblické mluvě něco specifického. To totiž neznamená přesně tři dny. To je analogické s tím, když my řekneme za pár dní, že jo. Ten, kdo půjčuje peníze, si myslí, že to budou dva dny, a ten, kdo si je půjčuje, si myslí, že to bude blíže nespecifikovaná, spíše delší doba. My řekneme za pár dní, a oni řekli za tři dny. To je první. Jaksi odpověď. On to nechal na otci. To vzkříšení. A druhá je ještě drtivější. Prosím vás, čas, jak se nám jeví, je relativní záležitost. Ten objektivní náš. Ale jak subjektivně dlouho Ježíš ve stavu smrti byl, to ví jenom on. Ono to vypadá, prosím vás, on to má paskal. On říká, že Ježíš je v agonii a ve stavu smrti až do konce světa. Ono to vypadá, to vzkříšení, jako kdyby Ježíš přišel už z konce světa. Že subjektivně, jak dlouho byl v tom stavu smrti, jak jsem řekl, ví. No. A on to nechal na otci, kdy ho oslaví. A to je ta důvěra. To je ta vydanost. A to je to vlastně, co Bůh chce od nás. Ale ve skutečnosti tahle důvěra je osvobozující. My jsme často stísněni starostí. Měli bychom se učit, a platí to v první řadě o mě, já to neumím, žít v odevzdanosti do otcových rukou. A tomuhle nás učí náš mistr.
Skončil 20. díl úvodu do Christologie. Profesor Ctirad Václav Pospíšil začne příště s výkladem velké kapitoly o základních stavebních kamenech soteriologické reflexe. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.